Musiikka. Ylistys. Muusikka ja ylistys.
Tere head kuulajat, see on saade Muusika ja ülistus. Minu nimi on Margit Prantsus. Seekord on põhjust rääkida Jeesuse ülestõusmise teemal ja kuuleme ülistuslaule ning laule, mis räägivad Jeesuse surnust ülestõusmisest, võidust ja tulevastest päevadest, mil me teda näeme palgest palgesse. Alustaksin tänast saadetaga ühe vana looga, mille on ümberjutustanud Arpad Arder. Üks katoliku legend räägib mungast, kes leidis Jeesuse okaskrooni. Te võite arvata, milline väärtuslik leid oli see mungale. Suur reede lähenes ja munk viis okaskrooni selleks päevaks altari peale. Esimese püha hommikul läks ta vara kirikusse okaskrooni altari pealt ära võtma, sest arvas, et rõõmsal ülestõusmispüha hommikul ei sobi see sinna. Aga kui ta avas ukse, tuli talle vastu imeline õrn aroom. Kui ta lähenes altarile, nägi, et okkad kroonis olid muutunud õiteks. Valukrooni asemel lebas altaril lillepärg. See on küll legend, kuid selles peitub ilus tõelisus. Kui avate kirikusse tulles ukse, tunnete, et üks eriline rõõm ja soojus hoovab teie hinge. See tuleb okaskroonist, mis muutus lillepärjaks ülestõusmispüha hommikul. Jeesus pakub meile seda. Ta ütles, aga teie kurvastus peab muutuma rõõmuks. See kehtib täna ka meie kohta.
He's alive. There is joy.
Järgnevalt loeksin teile ette Philip Yancey raamatust pealkirjaga Jeesus, keda ma ei tundnud, autori mõtteid Jeesuse ülestõusmise ja taevaminemise kohta. Ülestõusmine asetab kogu Jeesuse elu täiesti uude valgusse. Ilma ülestõusmiseta peaksin tragöödiaks, et Jeesusel tuli surra, vaid pärast mõne aasta pikkust teenistust. Milline raiskamine! Lahkuda nii vara, mõjutanud nii väheseid inimesi nii väikeses maailma osas. Vaadeldes aga sama elu läbi ülestõusmise prisma, näen Jeesuse terviklikku plaani. Ta jäi siia maailma piisavalt kauaks, et koguda enda ümber järelkäijaid, kes tema sõnumi teistele edasi viivad. Walter Wink osutab, et Jeesuse tapmist võib võrrelda või lillele peale puhumisega, üritades lille nii hävitada. Kui Jeesus surmas tagasi pöördus, et hajutada usklike väikeses grupis kõik kahtlused, jäi ta nende juurde 40 päevaks enne kui lahkuda jäädavalt. Aeg ülestõusmise ja taevaminemise vahel oli vaid vahepala, ei midagi enamat. Kui ülestõusmispäev oli jüngrit elus kõige erutavam päev, siis Jeesus enda jaoks oli kõige erutavam tõenäoliselt taevaminemispäev. Tema, maailma looja, kes oli laskunud nii madalale ja loobunud nii paljust, suundus nüüd koju. Nagu sõdur, kes pöördub pärast pikka ja verist sõda üle ookeani tagasi. Nagu astronaut, kes heidab seljast skafandri, et sukelduda maa harjumuspärasesse atmosfääri. Viimaks kodus. Jeesuse palve viimsel sööma ajal jüngritega enne surma ilmutab üht teist sellest vaatepunktist. Mina olen sind kirgastanud maa peal, lõpetanud töö, mille sa mulle andsid teha, palvetas Jeesus. Ja nüüd kirgastaga sina, isa, mind enese juures selle kirkusega, mis mul oli enne maailma rajamist sinu juures. Enne maailma rajamist? Nagu vana mehe meenutused? Ei, nagu ajatu Jumala meenutused. Jeesus, istudes Jeruusalemma lämbes toas, laskis mõtetel kanduda tagasi aega, kui polnud veel ei linnuteedega Andromeda udukogu. Pimedal, hirmuäratval, ähvardaval ööl siin maa peal tegi Jeesus ettevalmistusi kujuminekuks, et võtta taas kirkus, mille ta oli ajutiselt kõrvale asetanud. Taevaminemispäeval seisid jüngrid tummalt otse kui isa või ema kaotanud lapsed. Neid rahustama saadetud kaks inglit esitasid ilmse küsimuse. Galileo mehed, mis te siin seisate ja vaatate üles taevasse? Taevas oli tühi. Ikka veel seisid nad ja vaatasid üles, teadmata, mida edasi teha. Seda raamatut kirjutades olen palju kordi tundnud end ühena jüngritest, silmitsedes pingsalt tühja sinist taevast. Olen otsinud mõnda märki Jeesusest, mõnda visuaalset vihjet. Silmitsedes kogudust enda ümber, kogudust, mille Jeesus siia maa peale jättis, tahaksin teinekord silmad ära pöörata. Nagu jüngrite silmad toona, valutavad ka minu silmad. Tahaksin hetkekski näha teda, kes üles läks. Miks ta pidi lahkuma? Lugedes aga taas üle evangeeliume, püüdes kujutleda, kuidas vaatles Jeesus ise siin maa peal veedetud aega, näib ilmne, et lahkumine oli tal kavandatud juba algusest peale. Millestki ei tundnud Jeesus rohkem rõõmu kui oma jüngrite edust. Miski ei häirinud teda enam kui nende nurjaminekud. Ta oli tulnud siia maailma eesmärgiga taas lahkuda, jättes oma missiooni teistele. Inglite õrn etteheide võinuks kõlada ka tema enda suust. Mis te siin seisate ja üles taevasse vaatate? Jeesus ei jätnud endast siia maailma palju jälgi. Ta ei kirjutanud raamatuid ega isegi brosüüre. Rändurina ei jätnud ta endast maha maja ega vara, mida muuseumis vaatamiseks välja panna. Ta ei abiellunud, ei rajanud kodu, ei alustanud dünastiat. Tegelikult ei teakski me temast midagi, kui ta ei oleks jätnud jälgi inimeludesse. See aga oligi tema plaan. Seadus ja profetid olid suunatud nagu valguskiired temale, kes pidi tulema. Nüüd murdus see valgus läbi prisma suundudes ja säras inimlikus spektris kogu oma kirkas värvikammas. 6 nädalat hiljem said jüngrid aru, mida Jeesus oli mõelnud sõnadega, teile on parem, nagu väljendas Augustiinus. Sa kadusid meie silmist ja me läksime nuttes tagasi, siis leidsime su äkki aga oma südames. Jay John on oma raamatus pealkirjaga 10 käsku 21. sajandil kirjutanud järgmist. Pärast mitut tõtakat, räpakat kohtuistungit hukati Jeesus ristil. See, mis seal toimus, on midagi nii kaalukat, et meil on raske seda mõistusega hoomata. Mingil moel võttis täiesti süütu Jeesus ristil surres enda peale teiste inimolendite süü ja patu. Seal toimunu kohta on mitmeid kujundeid, mõned neist pärinevad Uues Testamendist. Näiteks, ta sai meie eest patuks, ta tegi meile rahu, maksis hinna, tegi lepitust patu eest ja oli tapetud tal. Ülejäänud kujundid pärinevad 20. sajandi jooksul peetud fantaasiaküllastest jutlustest. Näiteks me võime mõelda, et Jeesus oli ristil nagu piksa varras, mis võttis endasse Jumala kohtuotsuse energia. Või mõelda, et ta rippus seal nagu redel taeva ja maa vahel. Teised on toonud esile lugusid sõjast, meresõidust või teistest sarnastest olukordadest, kus üks inimene ohverdab ennast teiste eest. Kui olete näinud filmi Reamees Ryani päästmine, siis teate, et selles päästetakse üks mees surmast teise mehe ohvrisurma abil. Mulle endale meeldib päris hästi ka üks pildike maaolustikust, mida mulle kunagi räägiti. Kas teate, kuidas rebane kirpudest lahti saab? Ta kogub heki äärtest ja aedade küljest villarasukesi ja veeretab need suus palliks. Siis astub ta pikkamisi ojasse, nii et kirbud mööda ta keha üles hakkavad ronima. Kui rebane sügavamale vette läheb, ronivad kirbud tema kaelale ja näole, kuni rebane laseb pea vee alla ja vee peale jääb ainult villapallike. Kirbud ronivad villa peale, rebane laseb palli lahti ja kirbud ujuvad sellega mööda jõge minema, nii et rebane saab puhtaks. Jeesus käitub teatud mõttes nagu see villapall. Ta toimib kurja fookusena, imades maailma patu endasse, et meie võiksime olla puhtad. Kõik need pildid on üht või teistpidi aga puudulikud. Jeesuse surm ristil oli liiga suur, et mahutada seda ühessegi võrdpilti. Kuid fakt on see. Jeesus sai ristil üheks meist ja võttis meie koha. Selles kohutavas surmas peitub meie andestus, vabadus ja lootus. Selle kaudu suudame meie, kes enne olime süüdlased ja vastuhakkajad, soovi korral saada Jumala poegadeks ja tütardeks. Ei ole juhus, et Jumal viitas enne 10 käsu andmist sellele, kuidas ta päästis oma rahva Egiptusest. Ta tahtis neile meelde tuletada, et tema on nende lunastaja. Meil on aga palju suurem eesõigus, kui oli neil. Iisraellased teadsid vaid seda, et Jumal oli lunastanud nad Egiptusest. Meie teame, et Jeesuses on ta lunastanud meid põrgust.
Sufferings bring her off my peace. You came into a world of shame and paid the price we could not pay. Death that brought me life, blood that brought me home. Death that brought me life, blood that brought me home. Kindness know no bounds. With your precious blood, you have purchased me. Oh, the mystery of the cross. You were punished, you were crushed. But that punishment has become my peace. That punishment has become my peace. And I love you for the cross. I'm overwhelmed by the mystery. I love you for the cost.
Jesus, you would do this for me. When you were broken, you were beaten, you were punished, I go free. When you were wounded and rejected, in your mercy, I am healed.
Reinhard Bonke on Jeesuse võidust ristil kirjutanud järgmist. Jeesus ei käsi mitte kedagi oma risti võtta enne, kui nad on leidnud tema risti juures pääste ja tugevuse. Me ei ole päästetud mitte selle läbi, et me ennast salgame ja oma enda risti kanname. Me oleme päästetud Jeesuse Kristuse lepitussurma lunastava väe läbi, nagu röövel kõrval ristilt, kes pöördus surres Jeesuse poole. Loomulikult me usume, et paljud saavad õpilasteks ja võtavad oma risti, kuid kõigepealt peavad nad põlmituma Jeesuse risti ette. Tema rist koosneb kahest palgist, vertikaalsest ja horisontaalsest. Need risti löödud palgid on sümbolid inimkonna viletsusest ja Jumala päästest. Horisontaalne palk on just kui mõtte kriips, seda sama märki kasutatakse aga ka miinusena. Ning see on inimkonna lugu. Meie sündisimegi miinusega, puudujäägiga, tühisusega. Patt on midagi hävitanud. See miski on puudus, kuid inimesed on täielikus segaduses püüdes mõista, mis see on. Nad räägivad oma tõeotsingutest, kuid ei teagi, mida nad tõe all mõtlevad. Nad on nagu Pontius Pilatus, kes Jeesuse ees seistes küsis, mis on tõde? See on inimeste miinus. Kuid Jeesus tuli. Pisut Jerusalemast eemal tõsteti vertikaalne palk, mis lõikas läbi meie miinusmärgi risti. Jeesus rippus sellel ja pööras meie miinuse plussiks. Roomlased arvasid, et see rist on vaid hukkamisvahend, kuid see oli Jumala plussmärk negatiivselt meelestatud inimkonna jaoks. Tõepoolest, rist on veel rohkemgi kui pluss, see on rohkenemise märk. Jeesus kuulutas, mina olen tulnud, et neil oleks elu ja kõike ülirohkesti. Ja apostel Peetrus kirjutas, arm ja rahu rohkenegu teile. Mõtle neist paljudest muutustest, mida päästja põhjustab. Jeesus Kristus pöörab kaotuse võiduks, pimeduse valguseks, vihkamise armastuseks, orjuse vabaduseks, läbikukkumise eduks, haiguse terviseks, nõrkuse tugevuseks, ülekohtu õiksuseks ja veel palju enam. Milline imeline evangeelium! Mitte miski kõiges inimlikus tarkuses ei saa selle hiilgusega võistelda. Suurim töö maa peal on aga kuulutada evangeeliumi ning suurim vajadus maailmas on vajadus evangeeliumi järele.
Hear the bells ringing, they're singing that we can be born again. Hear the bells ringing, they're singing, Christ is risen from the dead. The angels upon the tombstone said he has risen, just as he said. Quickly now, reach out and receive it, for Jesus Christ is no longer dead. Joy to the world, he is risen, hallelujah, he's risen, hallelujah, he's risen, hallelujah, hallelujah. Hear the
bells ringing, they're singing that we can be healed right now. This could be your glorious hour. Joy to the world, He has risen. Alleluia, He's risen. Alleluia, He's risen. Alleluia. Is no longer dead. Joy to the world, He has risen. Alleluia, He's risen. Alleluia, He's risen. Alleluia.
Tuntud Hiiumaa jumalamehe Harri Elleri abikaasa Aune Ode Eller on oma viimastel eluaastatel kirjutanud muude luuletuste hulgas ka ühe sellise, mille pealkiri on Ülestõusmise hommik. Üks hommik on valgem ja kaunim kui teised. Üks hommik on tähtsam ja suurem kui kõik. Kõik päevad ja hommikud tuhmuvad, maised. Ülestõusmise hommikul jäädav on võit. Ülestõusmise hommikul koidikus äras, ingel taevane veeretas haua eest. Kivi suure ja raske, sest võiduvürsti Jeesus uue elu tõi surmast ja patuväest. O mu Jeesus, su võit on nii võimas, suur Jumal. Oma surmas sa võitsid kõik saatana väed. Oma surmas sa võitja, nüüd elu on sinus, sest sa tõusid ja elad ülestõusmise väes. Selles võidus sa avasid uuesti mulle, pärli väravad ilusad säravad taas. Sellest rõõmust last kuulata maailm ka neile. Kõlab kutse, näe, armuaasta on käes. Suur tänu mu hinges, o Jeesus, su poole. Ülestõusmise hommik on koitnud ka mul. Nüüd kiitus ja tänu ja au kuulub sulle ja kiitus sel suurel hommikul.
Ma annan näha oma au. Hommikul külastan ma seda maad. Hommikul tõuseb ärkamise laul. Hommikul tulen oma auga ma, et hingata. Sellel maal saadada Kõiki täidan rõõmuga. Hommikul ma täidan huuled lauluga. Hommikul on minevikuks pimedus. Hommikul koidab minu päev, mis suus, et hingata. Külastan ma seda maad. Hommikul tõuseb ärkamisen laul. Hommikul tulen oma aukama hingata. Sellel maad saadada. Volata kõrvede taustada oma nime hingata sellel maal saadada tõtsema
paista hommiku valgust sinu välja. Ma tahan puudutada sind. Ma tahan üles äratada. Ma tahan tuua uue elu. Ma tahan tuua uue värskuse. Uus päev. Sinu jaoks. Sinu jaoks. Hommikul. Tule.
Viimaseks loeksin teile tänases saates, et ühe lõigu Josh McDowelli raamatust Rohkem kui puussepp. Paljud inimesed on surnud ürituse eest, millesse nad uskusid. 1960. aastatel põletasid mitmed budistid end surnuks, et tõmmata maailma tähelepanu ülekohtu tegudele kogu Aasias. 70. algul põletas üks San Diego tudeng end surnuks protestiks Vietnami sõja vastu. Septembris 2001 hõivasid mitu moslemi äärmuslast reisilennukid ja lendasid nendega maailma kaubanduskeskuse tornidesse ja Pentagoni, et tekitada kahju rahvale, keda nad pidasid oma usu vaenlaseks. Aga apostlite meelest oli neil üks hea üritus, mille eest võis küll surma minna. Kui aga see hea üritus ristil suri, olid nad vapustatud ja löödud. Nad olid uskunud, et ta oli ju messias. Nad olid arvanud, et Jeesus ei saa surra. Nad olid veendunud, et tema on see, kes kehtestab Jumala riigi ja valitseb Iisraeli rahva üle. Tema surm aga purustas nende lootused. Et mõista, milline oli apostlite suhe Kristusega ja miks oli rist neile nii mõistetamatu, tuleb tabada rahva arusaamu messiast Kristuse ajal. Tema elu ja õpetus olid tohutus vastuolus tolleaegsete juutide arusaamisega messiast. Lapsepõlvest peale õpetati juudile, et kui messias tuleb, siis on ta võidukas, valitsev poliitiline juht. Ta vabastab juudid roomlaste vangipõlvest ja annab Iisraelile tagasi tema õige koha sõltumatu riigina, mis paistab kogu maailmale nagu majakas. Kannatav messias oli aga täiesti võõras juudi ettekujutusele messiast. Professor E.F. Scott esitab oma kirjelduse ootusrikkast õhustikust Kristuse ajal. See aeg oli pingsa elevuse aeg. Usujuhtide jaoks oli peaaegu võimatu ohjeldada rahva õhinat, kes kõikjal ootas tõotatud päästja ilmumist. Seda ootusärevust kruvisid kahtlemata veelgi kõrgemale viimase aja sündmused. Juba terve põlvkonna jagu olid roomlased piiranud juutide vabadust ja nende survemeetmed olid puhunud rahvustunde veelgi vihasemalt lõkkele. Unistus imelisest päästmisest ja kuningas messiast, kes seda teostab, omandas toll otsustaval ajal uue tähenduse. Kuid iseenesest polnud selles midagi uut. Käärimise taga, millest leiame tõendeid evangeeliumitest, võime tunnetada pikka kasvava ootuse aega. Rahva jaoks üldiselt jäi messias selleks, kes ta oli olnud Jesaja ja tema kaasaegsete jaoks. Taaveti pojaks, kes toob võidu ja hüvangu juudi rahvale. Evangeeliumide ja kirjakohtade valguses võib vaevalt kahelda, et rahva arusaam messiast oli eelkõige rahvuslik ja poliitiline. Juudi õpetlane Joosef Klausner kirjutab. Messiast sai üha enam mitte ainult ülim poliitiline võimukandja, vaid ka ülimate kõlbeliste omadustega mees. Juudi entsüklopeedias aga sedastatakse. Juudid ootasid igatsusega Taaveti soo tõotatud päästjat, kes pidi nad vabastama vihatud välismaise anastaja ikkest, lõpetama Jumala vallatu Rooma võimu ja kehtestama selle asemele tema enda rahu ja õigluse valitsuse. Tolla ajal otsisid juudid nii siis pelgupaika tõotatud messia selja taga. Apostlitel olid samad uskumused nagu inimestel nende ümber. Nagu Millar Burroughs Jaili ülikooli teoloogilisest koolist sedastab. Jeesus oli nii erinev sellest, kelleks kõik inimesed Taaveti poega pidasid, et tema enda jüngritelgi oli peaaegu võimatu sobitada ettekujutus messiast kokku temaga. Jüngrid ei võtnud sugugi rõõmuga vastu Jeesuse süngeid ennustusi enda ristilöömise kohta. Kuid mõned nädalad pärast ristilöömist olid jüngrid oma varasematest kahtlustest hoolimata Jeruusalemmas ja kuulutasid, et Jeesus on päästja, juutide messias. Ainus mõistlik seletus sellele muutusele, nii palju kui mina aru saan, on see, mida ma loen esimese Korintuse kirjast 15 ja 5. Ja et ta näitas ennast Keefasele, seejärel neile 12. Mis muu saanuks sundida löödud jüngreid välja minema ning kannatama ja surema risti löödud messia eest. Jeesus oli neile pärast oma kannatamist näidanud ennast elavana, tõendades seda mitmel viisil, ilmudes neile 40 päeva jooksul ja kõneldes Jumala riigist. Need mehed said teada tõe, et Jeesus on messias. Juudid ei olnud seda mõistnud. Nende rahvustunne oli pannud neid ootama messiat, kes tuleb päästma nende rahvast. See asemel ilmus aga messias, kes tuli päästma maailma. Messias, kes tuli päästma mitte pelgalt üht rahvast poliitilisest ülemvõimust, vaid kogu inimkonda patu igavestest tagajärgedest. Apostlite visioon oli olnud liiga kitsuke. Korraga nägid nad laiemat tõde. Jah, paljud inimesed on surnud hea ürituse eest, kuid apostlite hea üritus oli surnud ristil. Vähemasti nii nad alguses arvasid. Ainu üksi nende kokku saamine Kristusega pärast ülestõusmist veenis neid, et ta on tõepoolest messias. Sellest andsid nad tunnistust mitte ainult oma huulte ja eluga, vaid ka oma surmaga. Nõnda on kirjutanud Joss McDowell oma raamatus rohkem kui puussepp. Ja head kuulajad, selline oli tänane saade Muusika ja ülistus, kus teemaks oli Jeesuse ülestõusmine. Loodetavasti peegeldavad ka Jeesuse tänapäevaste jüngrite elu ja tegevus seda, et Jeesus mitte ainult ei pidanud kannatama teiste pärast, vaid ka saavutas väga suure võidu. Ja selleks hoidkem ikka oma pilgud päästjal ja elagem tänus Jumalale selle eest, mida tema oma armastuse nimel meie heaks teinud on. Minu nimi on Margit Prantsus ja kuulmiseni taas järgmises saates.
Behold, he comes, riding on the clouds, shining light.
Muusika. Ülistus. Muusika ja ülistus.
Võidetud hirm, võidetud surm, võidetud vaev ja ahela.